Virðulegi forseti, þakka háttvirtum þingmanni fyrir kynninguna. Núna hefur í þessari umræðu verið ofboðslega margt sagt það hvað þessi þriðju orkupakki eigi að fela í sér. Ég verð að segja það að við það að lesa frumvarpið og hlýða á háttvirtum þingmann og lesa nefndarálitið sem háttvirtum þingmaður fór hérna yfir, að þá sé ég ekki þessa ógurlegu hluti sem að var spáð. Kannski ekki endilega hér í þessum þingsal heldur mikið til úti í samfélaginu líka en alla að finna einhverjum mánuðum og þá var sagan sú að hinga eftir að koma einhver stofnun og vegum í ESB sem ætti að fara á öllu og svo framvegis. En ef maður lesa þetta frumvarp þá lítur það ekki öðruvísi út heldur en frumvarp sem að hæstvirtur ráðherra gæti lagt fram að eigin frumkvæði alveg án tillits til allra tilskipana Evrópusambandsins. Maður finnur ekkert inn í þessu frumvarpi svo ég fái séð sem að er á einhvern hátt öðruvísi heldur en venjulegt frumvarp. Nema það vill svo til að það er í samræmi við mitt við tilskipun sem við ákveðum væntar hérna mánudaginn að samþykkja. En í ljósi þess að það langar mig að spyrja háttvirtan þingmann hvort að eitthvað hafi komið fram við meðferð málsins sem benti til þess að það væru fleiri frumvörp eða eitthvað fleira sem að löggjafinn ætti eftir að gera til þess að innleiða þriðja orkupakkann í samræmi við þingsályktunartillöguna sem við ræddum hér í gær. Með öðrum orðum, hvort að þetta sé allt, hvort að þetta sé heila klappið sem að við höfum hér verið að ræða í sambandi við lagalega innleiðingu á þessum pakka. Er eitthvað fleira er einhver upplýsingar það að seinna meir komi fleiri frumvörp til þess að klára ferlið eða er málið klárað með þessu frumvarpi?
Og því næsta sem er hér á tilumræðu eftir líka.
Þá svarar andsvari hjá